Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Vytautas Salinis. Aktualijose girdėsite. Vyriausybė, sveikatos apsaugos ir teisingumo ministerijas įpareigojo parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų suteikimo asmenims turintiems lyties tapatumo sutrikimų. Laidoje aptarsime šį sprendimą, antropologinį, bioetinį šio reiškinio vertinimą, na, galimus kitus sprendimo būdus. Ir laidos metu pabandysim pakalbinti nemažai žmonių, tai pirmiausia, ką norime kalbinti, tai Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamurytė Sakavičinė. Labas rytas.
Labas rytas.
Gerbama Kristina, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl buvo priimtas toks vyriausybės sprendimas įpareigoti dvi ministerijas parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims, turintiems lyties tapatumo sutrikimų ir ko galime tikėtis iš tokio nutarimo?
Galbūt dar būtų anksti kalbėti apie tai, ko galima tikėtis, nes na, to projekto mes dar nesame matę, jis nėra paskelbtas ir Lietuvoje jau buvo ne kartą, daug metų rengti įvairūs projektai susiję su lyties keitimu. Tačiau kodėl buvo priimtas toks sprendimas, galima atsakyti, nes Lietuvoje galioja civilinis kodeksas, kuris buvo priimtas dar 2000 metais. Ir jame yra numatyta suaugusio, nesusituokusio asmens teisė pasikeisti lytį. Tačiau ši nuostata realiai neveikia, nes nėra priimtų ją įgyvendinančių teisės aktų. Taigi galima teikti, kad įtvirtinant kodeksą teisę keisti lytį, bet realiai lyties tapatumo sutrikimus turintiems asmenims nesudarant tokios galimybės, yra sukuriami nepagrįsti teisiniai lūkesčiai. O dėl šios teisės spragos Lietuva 2007 metais pralaimėjo bylą Europos žmogaus teisų teisme. Byloje L prieš Lietuvą Strasbūro teismas nustatė, kad egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga susijusi su lyties teitimu ir padarė išvadą, kad dėl to buvo pažeistas Europos žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnis. Taigi vyriausybė nurodymą parengti lyties tapatumo sutrikimus turinčių asmenų gydymą reglamentuojančius teisės aktus davė apsvarščiusi šią bylą ir taip pat vyriausybės atstovės Strasbūro teisme veiklos ataskaitą. O ši vyriausybės atstovė Strasbūro teisme Karolina Bubnytė ataskaitoje savo pažymį, kad Strasbūro teismo sprendimo įgyvendinantis komitetas pernai birželį paragino Lietuvą priimti būtinus teisės aktus ir imtis visų kitų būtinų priemonių, kad ta teisė keisti lytį būtų užtikrinta. Pačios Bubnytės, tos vyriausybės atstovės Strasbūro teisme nuomonė, tikslingiausia būtų rengti specialų įstatymą, kuris numatytų tos lyties keitimo sąlygas ir tvarką. Tai atsižvelgiant į šios ataskaitos paraginimą, vyriausybė ir priėmė tą sprendimą ir paragino įpareigojo, tai yra Teisingumo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija, iki rugsėjo 1 parengti teisės aktus.
Sakykite, ar būtent šitas 2007 metais Europos žmogaus teisų teismo sprendimas toje byloje L prieš Lietuvą, tai būtent po šito sprendimo čia kaip gaudusi, kad Lietuva kaip ir privalo įteisinti lyties keitimo procedūras?
Ne, iš tikrųjų, tai skaitant patį sprendimą būtų neteisinga taip teikti, nes Strasbūro teismas Lietuvą pareigojo, neteisinga būtų teikti, kad Lietuva įpareigojo įteisinti lyties keitimo procedūras, jis tik tai pastebėjo tam tikrą teisės leidimo spragą, o kad teismo sprendimas būtų įgyvendintas, užtenka panaikinti civilinio kodekso nuostatą, kuri lyties tapatumo sutrikimus turintiems asmenims sukuria tuos nepagristus lūkesčius, nes įtvirtina jų teisę pasikeisti lytį, kai realiai na, nėra nei teisinių teisės aktų ir iš tikrųjų nėra ir tokios galimybės ir biologiškai tą padaryti. Taigi norisi tikėtis, kad būtent tokį žingsnį, būtent išbraukimą civilinio kodekso nuostatos ir pasirinks Lietuvos valdžios institucijos tuolat, kad toks žingsnis atitiktų ir tos valdančios valstiečių žaliųjų sąjungos rinkiminę programą, kurioje buvo žadama skatinti prigimtinę šeimą, neįteisinti socialinės lyties kategorijos.
Sakykite, o teisiniu požiūriu, kaip vertintumėte lyties keitimo procedūrų skirimą asmenims su transseksualumo sutrikimais?
Pirmiausia, vertinant teisinį požiūrį tokį gydymą, reikia atkreipti dėmesį, kad lyties tapatumo sutrikimai ir transseksualumas yra priskiriami psichikos sutrikimams. Pagal tarptautinę ligų klasifikaciją, kuri galioja ir Lietuvoje, tai yra TLK 10 klasifikacija, tai yra psichikos liga. Šis psichikos ligas gydyti gali tik tai psichiatrai pagal psichikos sveikatos priežiūros įstatymą. Tokia psichiatro pagalba transseksualumo turintiems asmenims iš tikrųjų būtų sveikintina, reikalinga ir būtina. Taip pat svarbu, kalbant apie lyties keitimo medikamentinius ir chirurginius būdus, atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje galioja pacientų teisų įstatymas, kuris nustato paciento teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugos, kurios turi būti saugios, veiksmingos ir kurias turi teikti tinkami sveikatos priežiūros specialistai pagal šiuolaikinį mokslo lygį. Tačiau, kalbant apie chirurginį ir medikamentinį lyties keitimą, reikia pabrėžti, kad nėra mokslinių įrodymų, kurie pagrįstų lyties keitimo saugumą ir veiksmingumą. Birmingemo universitete buvo atlikta net 100 medicininių tarptautinių tyrimų apžvalga, kuri nerado patikimų įrodymų tuose tyrimuose, jog lyties keitimo operacijos pagerintų transseksualių žmonių gyvenimą. Ir moksliniai duomenys rodo, kad šios operacijos nėra nei efektyvios, po jų žmonių psichikos būklė nepagerėja, o asmenys su tais sutrikimais ir toliau stipriai kenčia ir yra linkę į savižudybę. Taip pat Lietuvoje nėra tokias procedūras atlikti pasirengusių gydytojų. Jei būtų įteisintos lyties keitimo procedūros, galėtume pagrįstai klausti, kuo nusikalto viena nedidelė pacientų grupė, kad jos teisė, nustatyta pacientų teisė įstatymė į kokybiškas paslaugas gali būti paneigta, teikiant tokį mokslų nepagrįstą eksperimentinį ir kartais sveikatai labai pavojingą gydymą. Galima pasakyti, kad tai būtų akivaizdi konkrečios mažumos, lyties tapatumo sutrikimus turinčių asmenų diskriminacija, kurią taip pat draudžia daugybė teisės aktų. Pavyzdžiui, psichikos sveikatos priežiūros įstatymo trečias straipsnis aiškiai nustato, kad psichikos ligoniai negali būti diskriminuojami dėl jų psichikos sveikatos sutrikimų. Taigi, transseksualus asmenys, kaip ir visi kiti Lietuvos gyventojai, turi teisę į kokybišką, saugią, veiksmingą ir mokslo duomenimis pagristą sveikatos priežiūrą. O šiuo atveju jie turi teisę į profesionalią psichiatrinę sveikatos priežiūrą, kuri būtų skirta gydyti jų psichikos sutrikimą. Na, o sveikų organų korekcija ar net žalojimas pagal psichikos sutrikimo sukeltus neteisingus pojūčius. Aš laikyčiau, kad tai yra bendradarbiavimas su lyga, bet ne gydymas, kuris, kaip minėjau, ir pažeistų paciento teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą.
Ačiū Jums labai, ponia Kristina. Primenu, kad kalbėjome su Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė Sakavičiane. Ir dabar jau noriu sveikinti su gydytoju psichoterapeutu Gintautu Vaitošką. Gerbiamas Gintautai, štai ponia Kristina jau minėjo, kad tokiem asmenim turbūt labiau reikėtų gal tokios tiesiog psichiatro pagalbos. Kaip jūs, kaip specialistas, vertintumėte, ar lyties keitimo procedūros jos išspręstų ten seksualumo sutrikimą turinčių asmenų problemas?
Na taip, žinoma, kad ne. Nes lyties negalima pakeisti. iš po tokių operacijų sukūriamas tik, kaip sakoma, feminizuotas vyras arba maskulinizuota moteris. Na, kad ir kaip ten stengiantis gražiai kosmetiškai padaryti, neįmanoma pakeisti žmogaus genetinio kodo visų pirma. Tai čia vyras lieka vyru, o moteris moterimi, tas vyras, kaip sakam, su moterintas ir moteris su vyrintai, taip galima lietuviškai pasakyti. Ir labai apgailėtina yra tendencija tokia medicinoje, iš tikrųjų medikai pasiduoda mados spaudimui, politiniam spaudimui, nes tai yra sveiko žmogaus žalojimas, tai yra vyro kastracija, moteriai nupjaunamas krūtis, aiškiai, irgi jinai, jai duodami priešingos lyties hormonai, kurie irgi kenkia organizmo sistemams, iš tikrųjų tai labai neteisinga žalojanti taktika. O kalbant apie tai, kas gali padėti, tai taip, iš tikrųjų čia šitas reiškia pojūtis, kad tu negali savęs priimti, negali savęs savo kūno priimti, vyriško ar moteriško, jautiesi sas kas kita negu esi, tai šitie pojūčiai susiję su transseksualumo formavimus ankstyvos vaikystės metu dažniausiai, reiškia, šeimos psichologinė dinamika tai lemia, kad vaikas ima krypti jau tokia kryptimi, dažniausia vaikas jau ima krypti tokia kryptimi. Ir toks dalykas yra koreguojamas psichologijos, psichoterapijos pagalba, iš tikrųjų, kada sakom psichiatrija, tai gal kartais kyla įspūdis, kad čia kažkokių vaistų reikia žmogui duoti, taip sakant, ir jis ten su visais jų poveikiais ir jis ten, žodžiu, kažkaip keisis, ar ten aprims, ar kaip tai. Ne, iš tikrųjų čia apie vaistus neina kalbant, tai tikrai nėra pagrindinė gynimo kryptis. Gynimo kryptis yra, na, emocinių sužeidimų ateina iš vaikystės išgydymas. Ir tada bus save to būti tapti laisvu žmogumi, vyru, moterimi, to, kas jis yra. Tai yra vienintelis geras kelias jam padėti.
Sakyk, tai iš principo šiuo atveju psichiatro pagalba turbūt būtų tas teisingiausias žingsnis.
Taip, taip, žinoma, nu, psichiatro, psichoterapeuto, psichologai gali padėti ir, reiškia, psichoterapeutais gali būti gydytojai psichiatrai ir taip pat ir psichologai. Ir geras specialistas tikrai gali labai gerai padėti. Tai nėra greitas dalykas, žinot, žmogui atrodo, kad, reiškia, nu, kaip sakyti, jeigu štai man imtų atrodyti, kad aš esu moteris ir geriau būtų, kad, reiškia, atlikti vadinamą lyties keitimo operaciją, tai nėra čia lengvas sutrikimas. Ne? Čia jau reikia būti gerokai, kaip sakant, emociškai sužeistam ir giliai kentėti, kad galvotum žengti tokį žingsnį. Bet emociniai kentėjimai galima žmogui padėti išgydyti iš emocinio kentėjimo. Trunka ilgesnį laiką, bet tai yra galima. Ir psichoterapijos ilgą metį patirtis rodo, kad, reiškia, tai aiškiai rodo.
Sakykite, ponia Kristina minėjo, kad yra padaryti ir tyrimai įvairūs ir kad tie tyrimai rodo, na, kad žmonės po sakykime, tokių operacijų, kurios, na, tarsi jos turėtų išlaisvinti, turėtų, na, pakeisti jų gyvenimas, kad žmonės, na, anaip tol nesijaučia laimingi, kad kaip tik jų gyvenimai dar labiau, kaip sakyt, na, sugriūna. Tai ar jūs apie tokius tyrimus galėtumėt pakomentuoti irgi trumpai?
Taip. Žinoma, čia Kristina komentuoja, žinoma, tyrimą ir ypatingai dar vienas garsus dabar daug aptariamas tyrimas ir švedų tyrimas 2011 metų, kada Karolinska instituto ten mokslininkai atliko tyrimą, kuris truko 30 metų. Ir jie ištyrė 324 žmonės, reiškia, transseksualus, kuriems buvo atliktos, reiškia, nu, kaip sakant, jie buvo taip sužaloti ten, bandant pakeisti lytį. Na ir iš tų žmonių, reiškia, jiems žiūrėjo, kokie operacijos rezultatai praeis 10 metų. Reiškia, nes iš pradžių žmogus gal ten jaučiasi gerai, žinote, kartais patenka ir į laikraščius, taip sakant, ir tampa tokia savotiška žvaigždė, visa kita. Na, bet paskui gyvenimas bėga ir daug galia žmogus sensta, reiškia, ir tas visas, tam tikra prasme, toksai seksualinis, nu, toks gal aistros ten momentas, eros momentas irgi keičiasi metams bėgant, nes čia viskas vis tiek susijęs su, reiškia, tokiu, reiškia, libido kultu, šitas visas, reiškia, na, lyties keitimo vajus. Seksualinės revoliucijos čia iš tikrųjų šaknis yra, o jeigu taip jau giliau kalbėti. Na, bet žodžiu, tame tyrime paaiškėjo, kad šitie žmonės praėjus 10 metų jų tarpe savižudybių skaičius yra 20 kartų didesnis negu populiacija. Negu reiškia žmonės, nu, kiti žmonės, kurie neturėjo tokių operacijų ir panašiai. Tai čia yra, nu, tragiškas skaičius. Ir tai yra labai reprezentatyvus tyrimas iš 324 žmonės, 30 metų trukęs tyrimas, gerai atliktas panašiai. Nu, tai ir kiti tyrimai, amerikiečių tyrimas yra vienas vado, kadangi 62% vyrų turi depresinės reakcijas, 55% moterų depresinės reakcijas, 32% tame tyrime, reiškia, iš tų žmonių mėginio žudytis. Tai čia yra irgi daug didesnis skaičius negu šiaip savižudybių skaičius populiacijai. Tai aiškiai rezultatai rodo, kad tai yra, nu, iliuzija, kad galima tapti, reiškia, šaunių vyro ir tai puikia moterimi. Ir, na, tie žmonės kenčia, jie tiesiog susipainėja ir būtų labai blogai, jeigu medicina, kaip sakant, palaikytų šitą skausmingą ir visiškai be perspektyvę žmogaus iliuziją.
Dėkojame Jums labai už Jūsų išsakytas mintis. Tai kalbiname gydytoją psichoterapeutą Gintautą Vaitošką ir dabar mums pavyko dar susisiekti su Santokos ir šeimos studijų centro vyriausiaja mokslo darbuotoja, Vytauto didžiojo universiteto teologijos katedros profesorė, daktarė Birutė Obelianienė. Labą rytą.
Labas rytas.
Pone Birutė, dar norime pakalbinti ir Jūs šituo klausimu. Sakykit, kokios bioetinės problemos yra susijusios, na, su lyties keitimo operacijomis?
Tai galima sakyti, pradėti nuo to, kad kada, kaip ir minėjo Gintautas Vaitoška, kada yra visiškai medicininėmis priemonėmis, medicininėmis chirurginėmis priemonėmis palaikoma ta iliuzija žmogaus. Ir tarsi žmogus turi teisę pasirinkti, kuo jam būti, vyru ar moterimi, tai yra, nu, dabartinis laikmetis, kuris galima grįstas tokia filosofija, yra socialinis konstruktyvizmas, kad socialinę tikrovę galima susikonstruoti ir galima tapti tuo, ko tu nori tapti. Tai šita iliuzija iš tikrųjų visiškai užbraukia visai kitą dalyką, kad iš esmės padėti žmogui. Mes net nekeliam tokių klausimų, kaip jiems padėti. Nekeliam tokių net klausimų, kodėl tokie žmonės atsitinka, kodėl yra transseksualizmas. Jisai, tarp kitko, turi net ir kodą, yra pasaulinės sveikatos organizacija yra nustačiusi, kad tai yra kodas F64, tai yra troškimas gyventi ir būti priimtam kaip priešingos lyties atstovui. Paprastai lydimas nepasitenkinimo, nepriėmimo savo anatominės lyties, bei noras atlikti chirurginę operaciją, gauti hormoninį gydymą. Ir štai šitas transseksualizmas taip pat yra dar taip apibūdintas kaip lyties disforijos sindromas, jį apibūdino Amerikos psichiatrų asociacija, kuris nustatomas, kad tai yra 5 simptomai, kai jaučiamas diskomfortas dėl anatominės lyties, noras atsikratyti savo lytiniais organais ir gyventi kaip priešingos lyties asmenį. Tokie ryškiniai tęsiasi daugiau kaip 2 metus, nėra genetinių anomalijų ir nėra psichinės negalios. Tai kitaip sakant, apibūdintas dalykas, bet nėra ieškoma priežasčių. Pirmiausia, kada mes galbėtume iš esmės, kaip padėti žmogui, kuris kenčia nuo transseksualizmo, tai turėtų labai aiškus būti tyrimai, kokios yra priežastys, kada jis atsiranda. Kodėl, aišku, tai nebus vienas komplektas kažkoks, tai bus daugybė dalykų, galbūt tai auklėjimo dalykas, galbūt tai dar kažkas. Bet kada mes sakom, kad tai yra, nu, žmogus turi būti teisę turėti, tai koks skirtumas, tada iš karto užbraukiam ir pagalbą, ir tyrimus. Lygiai tas pats kaip su abortu, kada sako, moteris turi teisę, bet kokią pagalbą, apie bet kokią pagalbą moteriai, apie kryžminio neštumo plėtotę, mes nekalbam. Taigi, lyties disforijos sindromai apibrėžimai yra, kad tokie reiški, kad tai yra noras atsikratyti savo lytiniais organais ir gyventi kaip priešingos lyties asmenį. Pirmiausia, šitie žmonės padaromi visiškai nevaisingai. Taip kad jisai tikrai negyvens. Ir jeigu moters esmėje yra motiniškumas, tai transseksualas šito niekada nepatirs. Tai bus tik tai pakeista tik išvaizda ir ta sustiprinta ir kaip sakyt, patenkinta iliuzija, kuri paskui išsiblaško. Lygiai taip pat ir moteris patapusi vyru, tai čia yra sunkesnis variantas, bet yra įmanoma ir mes savo studentams rodom ir filmus ir sunku suprasti, reiškia, kas yra padaroma su žmogumu. Tai, bet jie ryštasi tam, jos ryštasi tam. Tai iš tikrųjų nu, jokia galybė ten, kad jinai funkcionuos kaip tikras vyras ir kad reiškia, kad galės susilaukti vaikų, tai yra neįmanoma. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kalbant biotiniai problemai, tai yra vaistų problema. Vaistai, kurie yra hormoniniai preparatai, kurie yra duodami priešingos moteriai testosteronui vyrui estrogenai. Ir tai šitie taip pat sukelia tam tikrą problemą, todėl kad pirmiausia vaistas tai yra skiriamas aktyvi medžiaga skirta lygai gydyti ir sutrikusiam organizmo funkcijoms gerinti ir atstatyti. Tai šiuo atveju tai netitinka visiškai indikacijos. Nes duodamas sveikai moteriai vyriškas hormonas, kad jinai netaptų moterį. Tai šiuo atveju viskas yra priešingai, vaistai neturi šitų indikacijų. Estrogenai, tarkim, ar testosteronai, kaip jos taikyti gydymui, tai gydymo indikacijos tokios net nėra. Ir tai jau vaistų gamintojai, aišku, šiek tiek gali priešintis. Ir trečias dalykas, kuris tai yra dokumentų keitimas. Jeigu mes sakysim, iš karto prasideda su transseksualas, turi būti pripažintas ir visuomenėje, kaip kitos lyties asmuo, tarkim, moteris tapusi vyru, arba turi būti pripažintas, kad tai yra moteris, tai yra vyras, jai reikia keisti dokumentus, į jo dokumentus. Tai yra ir pasas, ir teisės, ir visi kiti dalykai, tarkim, diplomai. Tačiau vienas dalyko, ko negali niekados pakeisti, negali pateisti gimimo liudijimo. Nes gimimo liudijimas tai yra fiksuotas faktas, kad gimė mergaitė. Ir pakeisti paties faktų yra jau neįmanoma. Todėl visos šalis, kuriuose yra įteisintas lyties keitimo operacija, jie nekeičia gimimo liudijimo. Nes tai būtų fakto falsifikavimas. Gimė mergaitė ir mergaitė gimė. Yra kitas dalykas, kada, tarkim, turim ir apsigimimus, tam tikras anomalijas, kurios yra gimsta vaikas su neaiškios, visiškai nedisiferencijavusios lyties organais. Tada taip, tokiais atvejais tai yra, kaip vadinama, ne lyties keitimo, bet lyties atstatymo operacija. Ir chirurgai, kurie daro šitas operacijas, jie nustato genetinę lytį iš chromosomų. Ir aišku, pagal tai atstato lyties organus. Šitie žmonės, kurie gimsta su apsigimusiais organais, apsigimusiais lytinių organų anomalijom, jie jau būna nevaisingi. Ir yra tikrai daug tokių dalykų, ir net ir filmai mokomieji sukurti, ir parodyta labai aiškiai, ir tikrai galima susirasti, kada yra buvo vaikui blogai nustatyta genetinė lytis ir iš berniuko padaryta mergaitė. Tai šitas vaikinas pasakoja, Švedijoje, tarp kitko klinikoje, jį jam atstatė atgal, ta prasme, kad jis jautėsi labai blogai, būdamas mergaitė, ir kol galų galė buvo aiškiai nustatyta, kad tai yra berniukas, ir buvo atstatyta atgal ir nutraukti moteriškų hormonų terapiją jam ir taip toliau. Tai va, yra dalykai, kurie rodo, kad atvirkštiniai dalykai parodo, kad chirurgai apsirinka ir atstato, reiškia, lytį, rekonstruoja lytį tam, ne tos lyties. Tai tokie dalykai, reiškia, parodo, kad praktiškai lyties keitimas yra neįmanomas, yra, va, kaip Vytautas sakė, tam tikra iliuzija, ir jeigu žmogui kažkas atrodo, kad jisai yra kitos lyties, tai reikėtų su tuo atrodymu kažkaip tai tvarkytis, bet kada sakom, kad galima pasikeisti, iš karto, dar kartą pasikartosiu, užbraukiama visiškai pagalbos galimybė šitiem žmonėm, kurios gydymo galimybė, pagalbos galimybė, ir einama paskui juos. Ir taip pat aišku, kad tai, ką taip pat minėjo Vaitoška, kitas dalykas, tai yra hormonų didžiulės dozės, kurios sukelia pašalinius reiškinius. Pašalinius reiškinius, su kuriais vėlgi tenka tvarkytis. Tai tokios, aišku, pagrindiniai dalykai, jo labiau dar, kada santykių problema kylanti. Tai yra, tarkim, žmogus transseksualas ir jisai draugauja vyras. Patapo moterimi ir susitinka kitą vyrą, prasideda kažkokios, galbūt net į santoką vedantis santykiai. Ir aišku, tas žmogus, jisai galvoja, kai jis bendrauja su moterimi, tai lieka apgautas. Tai čia dar kitos dalyko, tai ne vieną asmenį liečia. Tai liečia daugybę asmenų, kurie šitą žmogų supa, jie bendrauja taip, kaip tarkim, prieš tai buvo vyras, pasidarė moterim, jie bendrauja kaip su moterimi, nes mes visi pirmiausia identifikuojam, prieš pradėdami kalbėti su žmogumi, mes pirmiausia identifikuojam, jis tai vyras ar tai moteris, ar tai berniukas ar mergaitė, nes tai jau yra, tai nėra stereotipas, tai yra archetipas, mes tiesiog žinom, kas yra prieš mus, mes žinom, kaip su juo bendrauti. Ir mes visada sutrinkam, kada mes nežinom, kas prieš mus, nežinom, kaip pradedant nuo kreipinio, ar labą dieną ponai, ar labą dieną ponė, tai turėti tokį, tai yra apgaunami, kitaip sakant, bendravime, apgaunami taip pat ir daugybė žmonių, tai nėra vieno žmogaus problema, o kaip sakau, iš visuomenės pusės tokį įstatymą įtvirtinus visiškai uždaroma pagalbos galimybė šitam žmogui.
Taip. Ačiū Jums labai. Primenu, kad kalbėjome su profesore daktare Birute Obeleninė ir pavyko taip pat susisiekti dar su antropologu Sauliumi Matulevičium. Ir, na, ponia Birute, jau kaip tik truputėlį jau panašu, kad užgriebė ir Jūsų lauką. Kaip Jūs vertintumėte, kokios filosofinės ar galbūt antropologinės problemos yra susijusios su lyties keitimo operacijų įteisinimu ir na, tiesiog kaip šitie žmonės toliau visuomenėje jaustųsi?
Na, labą dieną. Pirma, aš kalbu iš automobilio, važiuodamas į darbą, laisvų rankų įrangą, vairuotojai būkite atsargus. Tai, bet aš tikiuosi, kad tai nepatrukdys mums bendrauti. Tai aš tik tai trumpai gal norėjau pasidalinti, gal kiek platesnį tokio, aš apie pačias operacijas, žinot, aš ne tos srities specialistas, aš negaliu kalbėti taip, kaip kalba specialistai, bet aš norėjau platesnį truputėlį kampą paimti bendrai, apie ką yra šiandieninė diskusija, tai, kad mes kalbame apie tai radio laidoje, kas čia per reiškinys ir bendrą paveikslą tokį labiau iš paukščio skrydžio pasižiūrėti. Na, visų pirma, transseksualų judėjimas ir transseksualų teisų judėjimas yra iš tikrųjų yra toks kaip ir paskutinis to identiteto, lyties identiteto, lyties tapatumo politikos, reiškia, mados šauksmas. Ir jisai iš tikrųjų yra teorizuotas pagal, sakykime taip, jisai, jeigu taip kalbėt labai aptakiai, labai iš toli, tai jisai teorizuotas pagal marksistinę galios santykių analizę, kadangi taip kaip panašiai kaip ir feministinė teorija, kuri turi sąsajų su marksistinė galios santykių analizė, kalba apie tai, kad moteris kaip lytis yra prispausta ir ją reikia išvaduoti iš hegemoniškos patriarchato galios lauko, tai panašiai iš tikrųjų teorizuojama, kad taip, iš tikrųjų mūsų heteroseksualus normatyvumas yra mūsų kultūros dalis, kurie yra hegemoniška ir priespauda lemianti tokia dalis. Ir tie žmonės, kurie turi kitų identitetų, jie yra prispausti, jie turi, ir žodžiu, mes juos turim išlaisvinti, kad nuo heteronormatyvumo. Tai reiškia, kad nuo heteronormatyvumas reiškia, kad potraukis priešingai lyčiai yra norma, ir visa kita yra nenorma, yra marginalu, ir mes turim tą tarsi visi kiti identitetai yra prispausti. Tai čia iš ten ateina tas toksai, va, sakykim, transseksualų teisių suvokimas kaip aukos vaidmenyje, kaip galios santykių silpnoji pusė. Ir tada žmonės labai nori padėti silpniesiems, padėti ir aš, kad tų žmonių gyvenimas tikrai nelengvas, čia nėra ką kalbėti. Bet reikėtų, man įdomu, patiko straipsnis vienas, kuris kalba apie bendrai tendencijas, dabar nekalbant apie skirus atvejus tų transseksualų arba jų identiteto, bet man patiko toks įdomus kampas buvo, kad iš tikrųjų tie, kas labai smarkiai propaguoja transseksualų teisės ir judėjimą, turėtų suprasti, kad tai darydami jie užmuša feministinį judėjimą. Dėl to, kad moters teisės pranyksta transseksualų teisių kontekste. Ir čia toks labai, aišku, čia galima diskutuoti, kiek tai yra mums svarbu, gal iš tikrųjų feminizmo, vėlyvoje feminizmo pakopa tuo ir turi baigtis, kad turi viskas tapti visų teisių, reiškia, visų lyčių lygybėmis, visų kabutėse, aš tai sakau, sakykime. Bet kitas dalykas, apie ką iš tikrųjų yra mažai kalbama, ką reikėtų pasakyti iš antropologinės pusės, kad iš tikrųjų šita diskusija yra įtampa tarp dviejų antropologijos konceptų. Tai tarp sekuliarios, socialinės antropologijos ir tarp, sakykime, teologinės antropologijos, kuri operuoja aristoteliniu Tomo Akviniečio filosofijos diskursu. Ta prasme, kad socialinė antropologija sako, kad iš tikrųjų tai lytis yra projektas. Lytis yra projektas, ta prasme, kad tai gali būti kultūrinis projektas, kas dažnai yra, kad kas yra vyriškumas, moteriškumas, bet to, kas yra vyras ir moteris, dažnai iš tiesų yra kultūros suponuota. Vienoje kultūroje moteriškumas gali reikšti vienus dalykus, kitoje kultūroje moteriškumas gali reikšti kitus dalykus. Ta prasme, kas yra moteriška arba vyriška elgsenoje. Tai plačiai kalbant socialinė antropologija, jeigu lytis yra kultūros projektas, tai čia iš tos pačios galios santykio analizės kyla tokia prielaida, kad kodėl tai turi būti kultūros projektas, kodėl kažkas turi primesti mums šitą projektą. Konstruokim jį patys. Tegul tai tampa asmeniniu projektu ir tokiu būdu pasaulyje tai yra suvokiama, kad žmogaus lytis ir jo lyties orientavimas yra visiškai asmeninis projektas, kaip ir su kuo jis užsiema seksu yra iš vis niekieno nereikalas. Ir galiausiai pačios lyties klausimas šitam kontekste tampa visiškai bereikšmis. Čia pavyzdžiui su Judith Butler filosofijoje nors sakoma, kad lytis iš viso yra ne diskusijų objektas. Tai neturi jokios reikšmės žmogaus tapatumui. Žmogaus tapatumas, tas savastis žmogaus neturi būti susijusi arba nėra susijusi su lytimi, kaip tokia, su biologinė lytimi. Ir iš to kyla, kad jeigu mes išcentruojam šitą biologinę lytį ir lyties tapatumą su biologinės lyties, reiškia, biologinė lytimi išcentruojam, tada iš tikrųjų nebelieka jokių ribų. Jeigu mes nedraudžiam vieno, nebelieka argumentų, o kaip riboti bet kokią kitą lyties slinkti. Žinot, dabar tų lyčių skaičių priskaičiuojama ten įvairiausių, ten, nežinau, net sunku man būtų jos visus išvardinti, net ir būnant specialistų antropologijos. Bet, tai va tada gaunas išsitentravęs, tada gaunas nėra priežasčių, kodėl drausti žmonėms keisti tas lytis kaitalės ir taip toliau. Kita pusė argumento yra tai, kad teologinės antropologijos argumentas yra, kad vis tik tai taip, kad ir didelė dalimi lytis yra kultūros konstruktas, bet vis tik tai yra šaknis, ir ta šaknis lyties tapatumo yra prigimtyje žmogaus, o ta prigimtis yra arba vyriška, arba moteriška. Ir čia, sakykime taip, aš asmeniškai gal jaučiu simpatiją labiau, žymiai labiau tam teologinės antropologijos diskursui, ne dėl pačios teologijos, bet dėl to, kad vis tik tai yra panašu, kad šiek tiek perlenktas socialinėse moksluose su tuo reliatyvizmu lyties klausimu. Dėl to, kad vis tik tai, kad ir kaip devarijuotum, yra pakankamai studijų, kurios leidžia manyti, kad vis tik tai teisinga suvokti tam tik, bent jau kai kuriuos arba didesnę dalį tų atvejų transseksualumo, kaip vis tik tai lyties tapatumo sutrikimas. Ir tai parodo dar ir tas faktas, kad apie ką nekalbama iš tikrųjų, kad visi kalba apie tai, kaip kokie žmonės tie bus laimingi, jeigu jie galės pasikeisti lytį. Gal kažkas ir tampa laimingesnis, aš nežinau. Bet yra iš tikrųjų ir kita realybės pusė. Yra realybės pusė, kad didžiulis procentas savižudybių yra toje grupėje, kurie pasikeičia lytį. Reiškia, kažkas įvyksta, apie ką nekalbama viešai. Kažkokie lūkesčiai neišsipildo tų žmonių, kurie pakeičia lytį. Ir man teko skaityti vieną straipsnį žmogaus senuko filosofo, jis dabar jau senas, bet net nežinau dabar, ar tebėra gyvas, bet jisai buvo vienas iš tų, kuris pasikeitė lytį ir kalbėjo apie tai kaip savo vieną didžiausių ir siaubingiausių gyvenimo klaidų. Tai aš manau, kad jeigu mes kalbam apie vieną pusę, vis tik tai reikėtų kalbėti ir apie kitą pusę, jeigu ir, nu, nereikėtų pasiduoti. Aš manau, kad šia prasme Lietuva galėtų pasinaudoti provincijos, vakarų pasaulio provincijos privalumų ir pabūti atsargesniai su intelektualistiniam sociologiniam madom ir palaukti, kol tos eksperimentus padaro kiti. Ir pažiūri visas pusės. Tai čia, mano, būtų tokia, va, laikysime pristačius dvi pozicijas įtampos tarp tų lyties teorijų, sakykime.
Ačiū Jums labai. Sauliau, vairuokite labai atsargiai, kad ir kiti, kaip sakant, matytų, kad Jūs kalbate šiuo metu. Tai ačiū Jums labai, saugaus kelio toliau į darbą. Ir dar laidos pabaigai kalbiname politologą daktarą Lauryną Kasčiūną. Labą rytą.
Labą rytą.
Sakykite, ar Jūs pritartumėte, kad Lietuvoje būtų priimtas lyties keitimo įstatymas, o galbūt kaip tik turėtumėte pasiūlyti kitų sprendimo būdų na, šiai problemai spręsti?
Na, žiūrėkit, manau, kad ir pasiūlysiu kitų sprendimo būdų. Tikrai nemanau, kad mums reikia operacionalizuoti lyties keitimo Lietuvoje. Įvaizdu, kad mes dabar turime be abejo teisinę dilemą, nes mūsų civiliniam kodeksui yra įtvirtinta tokia galimybė nesusituokusiam pilnamečiams, bet neturim įstatymų, kurie visą tai įtvirtintų praktiniam lygmenį. Ir aš manau, kad geriau eiti visai kitų kelių, tai yra tai nesukuriant tų lūkesčių kai kam, kurie dabar žmonės atvejus, kai kurie kreipiasi dabar į teismus, bandydami kalbėti apie tai, kad Lietuva pažydžia neva, tai pažydžia į teisėtos lūkesčius. Aš manau, tvarkingesnis sprendimas būtų siūlyti išbraukti iš tą nuostatą iš civilinio kodekso. Taip tariant, labai aiškiai parašyti, kad lyties keitimas Lietuvos Respublikoje yra draudimas ir panaikinti bet kokią tą vadinamąją landą įstatymuose, kad na, kai kurie asmenys tuo galbūt nežaistų, nemanipuliuotų. Nes iš ties tie argumentai, kurie vat, ir buvo ir ką tik išsakyti, jie yra tikrai labai stiprus, pagrindintis tai, kad na, tų socialinių lyčių koncepcijų įvairių atsiradimas, tam tikras, na, įvedamas tam tikro moralinio relativizmo, ta visa srovėja iš principo greuna tam tikras visuomenės normas, visus tos normalumo sampratas ir panašiai, ir tam tikrą prasme, na, yra tam tikrą chaosą, iš tikrųjų dar nėra iki galo ir atsakyta į tam tikrus labai svarbius klausimus, kad gerimas kolega ką tik minėjo dėl tų įvairių savižudybių, statistinių rodiklių, tai iš tiesų pavyzdys yra Švedija, kur tyrimai rodo, jog savižudybių skaičius tarp lyčių pasikeitusių asmenų yra net 19 kartų didesnis nei šalies vidurkis. Na, tai rodo, kad iš tikrųjų galbūt visą tai čia yra ne tas na, socialinis pasirinkimas, kultūrinis pasirinkimas, tai yra net fiziologinis galbūt klausimas, bet tai daugiau yra psichikos sutrikimas, nes vėlgi tyrimai rodo, kad tik 39% pacientų lyties tapatumo sutrikimas yra pirminė diagnozė, nes šalia to jie turi gretutinių psichikos sutrikimų. Ir natūralu, kad na, reikėtų galbūt pirmiausia galvoti apie psichologinę, psichiatrinę pagalbą, o tik po to svarstyti tos dalykus, apie kuriuos mes čia kalbam.
Ačiū Jums labai. Ir tikrai dar kartelį noriu padėkoti visiems pašnekovams. Tai primenu, kad laidoje dalyvavo Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė Sakavičinė, gydytojas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška, antropologas Saulius Matulevičius, santokos ir šeimos studijų centro vyriausiai mokslo darbuotoja Vytauto Didžiojo universiteto teologijos katedros profesorė daktarė Birutė Obelenė ir politologas daktaras Laurynas Kasčiūnas. Tikrai pačius įvairiausius aspektus palėtėme susijusius su šito vyriausybės įpareigojimu sveikatos apsaugos ir teisingumos ministerijai, kad parengtų jie būtent tos teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims turintiems lyties tapatumo sutrikimų. Ir panašu, kad visi pašnekovai jie labai aiškiai įvardino tokius net moksliniais tyrimais pagristus išsakė savo nuomonės, kad vis dėlto tai nebūtų pagalba tiems žmonėms. Ir toks kyla natūralus klausimas, kodėl nenorime šiems žmonėms padėti. Tai jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai, tikrai manau, kad yra daug vietos pamąstymams šią temą. Dabar jau norime su jumis atsisveikinti. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Sudie.